Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulema 4468. keskpäevasaadet on esmaspäev, 17. jaanuar, keskpäev siis väikesest talvepuhkusest tagasi tulnud, kui keegi veel ei ole märganud siis. Siis seda, mis elektriarvetel numbrid teevad, on ilmselt märganud kõik ja sellest me täna ka räägime peale väikest muusikalist sissevaatust on stuudiakülaliseks lubanud tulla majandushuviline Aivar Sõrm ja Saaremaa vallast energiahinna leevendamise projektijuht Tea Raik. Pärast poole me helistame ka Riigikogu liikmele Aivar Viidikule ja uurime, kuidas hiidlased oma elektriarvetega toime tulevad ja mida Riigikogu siis on teinud või saab teha selle probleemi lahendamiseks. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
You with the sad eyes, don't be discouraged though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all and the darkness inside you makes you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show. Like a rainbow. Show me a smile then. Don't be unhappy. Can't remember when I last saw you laughing. But this world makes you crazy and you've taken all you can bear. You call me up cause you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rain.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, energiahinna leevenduse projektijuht Saaremaa vallast ja Raik, tere!
Tere!
Ja majandushuviline!
Tere!
Aivar Sõrm, tere! Ja mingil hetkel liitub meiega telefonitsi ka Riigikogu liige Aivar Viidik. No kõigepealt, Aivar, ole hää, kas sa suudad kuidagi inimkeeli ära seletada selle, miks me ikkagi sellises olukorras oleme, kus ühel hetkel elektri hind võtab õhku ahmima ja see number, mis meile sealt arvetelt vastu vaatab, ma ei tea, kas on saavutanud oma maksimumi võibolla siin, kui juhtub veel veebruarki külm kuu tulema, mis sealt kõik tuleb, me ei tea. Kuidas me sattusime sellesse olukorda?
No, tähendab, seda küsimusele väga head vastust ei leia ju mitte kusagilt, aga nii palju, kui ma olen püüdnud nüüd siia ettevalmistades vaadata, siis on nagu kaks plaani. Üks on Eesti vaateninkele, teine on siis ka muu maailm, sest kui me täna ringi vaatame, ega see elektriind ei ole täna Eesti probleem, ei ole Põhjamaade probleem, vaid on terve Euroopa ja maailma probleem, kus elektriinnad järsku mitte milles kargasid lakke. kui me Eesti poole tagasi vaatame, siis ma ütleks selle lause, et me hakkasime vana kaevu enne täis ajama, kui meil uus kaev valmis oli. See tähendab seda, et põlevkivienergia kuulutati juba väga ammu ju kuulutati perspektiivituks, tuldi välja loosung, et aastast 2030 me enam üldse põlevkivienergiat ei tooda keskkonna kahjurikku. Ja selle tulemusena me oleme, täna toodame põlevkivist elektrienergiat ainult ühe viiendiku. Selles mahus, mida me seda kunagi tegime. Kui me nüüd vaatame siin, ütleme 10 aastat tagasi, 20 aastat tagasi, isegi veel 5 aastat tagasi, siis Eesti oli ju väga suur elektrienergia eksportija. Me tootsime palju rohkem kohati, üle kahe korra rohkem, kui me ise tarbisime ja mitte mingit energia, nagu elektrienergia probleemi polnud. Siis hakati järjest neid põlevkivi jaama võimsusid nagu kinni panema, uusi nagu üldse ehitatud rekke.
No Auvere meil nüüd on, see ja, oli no, see ka remondis vahepeal.
See on ka praktiliselt ainuke näide, kui me vaatame suurt pilti, siis need võimsuste tagant ära kukkumised toimusid palju suuremas tempos, kui need tuli peale näiteks piltlikult tuule ja päikese energiat. Ehk ütleme siis aasta kümnega me vähendasime oma elektritootmisvõimsust nii kaugele, et kui me täna tarbime, ütleme, on meil kuskil 8 ühikut paljude nullidega, mis isegi ta on see tera või giga, mis ta iganes on, siis sellest 8 piltlikult me 6 suudame täna ise toota ja ülejäänud 2 me oleme sunnitud sisse ostma. Ehk mingil hetkel võeti vastu see otsus ühesõnaga, et see meie elektritootmine on perspektiivitu, et kõrval elektrikad Skandinaaviamaad, lähme turu peale, saame sealt odavat elektrit ja hakkaski see kaevu kinni lükkamine nagu selles mõttes peale.
Ja seda kaevu lükati siis kinni igal pool, mitte ainult Eestis või?
Ei jah, kui sa vaatad nüüd seda praegu ja jälgid, siis kuidas pandi kinni, hakkame Leedus kõivalt peale.
Ignalina
pandi kinni, Saksama panas kinni tuuma elektrijaamu, Kivisöö elektrijaamu, Rootsis täpselt samamoodi. Siis Euroopa hakkaski seda kaevu kinni ajama oluliselt rutem ühesõnaga mingis pimedas vaimustuses, kui keegi rahulikult järgi mõtles, mis siis nüüd nagu edasi saama peab selles tähenduses. Ja ütleme nüüd, muu maailma või Euroopal plaanis on ju pilt selline, et 2020 oli tänu sellel korona lästi kehv majandusaasta. Elektrit tarbiti vähe, kellegi puudust nagu ei olnud ja elektrihinnad olid maas, sa just enne viitas, et börsihinnad olid ka hästi maas. Kaasi ei varutud, kuna kaasin tundus nagu kõrge olevat ja kõik arvas, et nii lähebki edasi. Kui aga järsku nüüd kaasihinnad hakkasid, ühega kõigepealt majanduskasv oli päris kiire, elektrienergia vajadus kasvas ruttu, selle najal kaasihinnad tõusid ruttu ja ruttu tõusid ka saastekvootide hinnad, mis on täna praktiliselt peaaegu 3 kordistunud ja mis moodustavad ju tegelikult meie elektritootmise oma ennast sisuliselt 4/5. Ehk kõik need 3-4-kordsed hinna muutused tulid korraga selles defitsiidi tingimustes tulid mängu ja kuna turg, see elektripörs ei ole ju turg selles mõistes nagu meie aru saame, vaid töötab mingi minu jaoks täiesti ebanormaalse loogika järgi, kus kehtib kõige pakkum kallimis hind.
Ja see on järgmine asja, mida ma tahtsin küsida.
Ja ma seda proovin sulle ka pärast natuke ise loomustada niimoodi.
See on täiesti aru saamata.
Ja siis teile tagajärjel saigi juhtuda see, et sõltumata sellest, millise reaalse keskmise hinnaga turul elektrit toodetakse, siis turul kasseeritakse täna ühesõnaga kõige kallimat hinda. Vaata, praegu ka elektri siin kõigub, kas me saamegi jutu lõpuni rääkida, kes sedagi teab. Et see on põhjus, miks Euroopas ja muus maailmas samamoodi kaevu kinni ajamine hakkas ju tegelikult.
No siit ma loen välja sellise üsna nukra resümee, et ega siin kiireid ja häid lahendusi ei olegi, sest see, et me hakkaksime nüüd usinasti jälle uuesti põlevkivist energiat tootma, see ei ole tänasega homse päeva lahendus. Tuuleparke meil alles planeeritakse, varutakse kannatust, et mida kodanikud selle kohta ütlevad. See on aastate küsimus. Et praegu ongi nii, et noh, kui tea meile raha annab ja meie arveid aitab kinni maksta, siis nii lihtne see ongi.
Jah, tähendab mulle praegu tundub, et tänases olukorras põlevkivienergia ikkagi lähiaastatel ei kao kuskil Eestist ega ka ma arvan, et Euroopast ja mujalt maailmast ja kõik ülejäänud energiaprojektid on ju hästi pika puuga, võibolla tuuleenergia on kõige kiirem, aga aatomenergia 15 aastat aatomelektrijaama rajamine
ja oma kõige uuemat vist 30 aastat.
Jah, ta tehid seda oluliselt rohkem kui 15. Ehk see tähendab seda, et noh, ütleme siis niimoodi, et ega enne 7-8 aastat mingit põhimõttelist muutust nagu sellel turul iseenesest ei tule, kui see nõudus jääb samasugus nagu ta on täna.
Mõtlen vahepeal ühe telefoninumbri ka, kui teil head kuulajad on teemakohaseid küsimusi stuudio külalistele, siis helistage 4524440. 4524440 ja me loodame nendele küsimustele siis ka vastused leida. No, te saate aru nüüd, et teie tööpõld projektijuhina kestab 7-8 aastat vähemalt.
Ei tea midagi. Sellepärast, et isegi täna jälle Vabariigi valitsus istub koos ja arutavad, et mis, kuidas võiks seda hinnatõusu leevendada, aga täna jah, hetkel on seis selline, et kui siin eelmise aasta sügisel see energiahinnad väga järsku ülesse läksid, siis oli ka hädas Vabariigi valitsus, kes siis just elanikkonna survel hakkas leidma variante, et kuidas siis seda hinnatõusu elanike gruppidele leevendada.
Nii, mis teie enda elektriarve oli, kui tohib küsida?
Minul on fikseeritud pakett ja mul oli täiesti selles mõttes külma detsembri kohta täitsa normi piires.
Ja ühesõnaga sellest projektijuhi ametist teil isikliku kasu praegu ei tule.
Mitte kuidagi ei tule.
Milline siis see olukord meil vallas üldiselt on, et kas telefon on punane, neid avaldusi hakati vastu võtma eelmisel nädalal?
Avaldusi me hakkasin võtma siis eelmine neljapäev, 13. jaanuarist, aga telefon oli juba varem punane. Mina liitusin selle üritusega esmaspäeval, nüüd nädal aega juba olen tegelenud ja esimesest hetkest saati on telefon kohe eriti punane, et kui ma ühe kõnele vastan, siis samal ajal kolm kõnet tuleb sisse. Huvi on väga suur.
Mis tähendab seda, et meil ikkagi vallas Saaremaakonnas on suhteliselt palju neid inimesi, kes võiksid seda kompensatsiooni küsida ja saada.
Absoluutselt, absoluutselt.
Nii, kui te nüüd olete vaadanud seda, ma ei tea, kas te olete käinud sellel toredal kalkulaatoril, kus saab energiakulude hüvitise kalkulaatori, mis on Majanduskommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljel. Aivar, sa oled...
Ei ole käinud.
Sa ei ole kalkuleerinud.
Ei, ma suudan ilma sellest ka kalkuleerida.
Mina lihtsalt tutvusin, et mis moodi see kalkulaator siis seal nagu, kuidas ta üles ehitatud on.
Kas oleks mõttekas inimestele soovitada minna sinna kodulehele ja kodus, noh, kellel on arvuti ja kellel on piisavalt arvuti tarkust, võiks nagu ise seda proovida enne kui ta hakkab?
Jaa. Sest on võib-olla lihtsalt ise arvutada nagu nende parameetrite järgi, aga see kalkulaator on päris lihtne, et inimene paneb sisse oma sissetulekud, paneb oma kilovattid ja arve suurused ja siis kalkulaator juba arvutab.
Nii, sissetulek tähendab nüüd mida? Mis numbrid lähevad sissetuleku alla? Ütleme, palk?
Jaa, sissetuleku alla loetakse palk, pension, saadavad elatised, rendid, kui on rendilepingud, dividenditulu, lastetoetused, töövõimetoetus, ehk siis haigushüvitised, välja maksed pensionifondidest. See on nüüd see, mis inimesed said septembris kätte ja mida nad nüüd jaanuaris saavad.
No võt, nii see, et ikka võtsite oma tuhanded välja ja nüüd ei saa midagi.
Täpselt nii.
Nii.
Siis läheb veel... töötuskindlustushüvitised, noh, kes on töötud ja saavad töötukassas sissetulekud, kutsaigushüvitised, tulumaksu tagastus tuleb meil varsti, see läheb sisse. Ja läheb ka näiteks töölähetuse, välislähetuse päevarahad. Lähevad ka sisse. Et noh, need on need põhilised asjad.
Aga kui ma olen näiteks ära müünud komplekti vanaema lauaõbedat?
Ei, see selliste automüügid, kinnisvaramüügid, sellised
ei
müügid
mõjuta.
Ei mõjuta.
No see number, kus ta mul siin oli, 1126 eurot pere esimese liikme kohta. Ja. Kas see on nagu suur number või on see nagu väike number? Kuidas teile tundub?
Ma pakun, et see täna suhteliselt keskmine number, kui ma vaatan need viimased palganumbrid möödunud aastal ja eeldatud mediaani, siis väga kaugelise mediaan, aneks meie omast ei ole.
Ma võin nüüd nagu selle praktilise poole pealt öelda, et pensionäridel ja tõesti noh, miinimumpalgaga inimeste jaoks, ta on suur number, aga mul on juhtunud paar niukest peret, lastega peret, et noh, eks ma võibolla räägin pärast ka, et see number koefitsentidega hakkab suurenema, kus on, kui me paneme siis ema ja isa sissetuleku kokku ja liidame siis valemi järgi kõik lapsed sinna juurde, siis täpselt see pere toetus on kuskil 15 kuni 50 eurot suurem sellest mediaanväärtusest.
See on nüüd nagu nimme niimoodi arvutatud, siis keegi on kuskil vaeva näinud, et see number tuleks ei, selline, et
kindlasti mitte.
See on nagu kindlustusega, et sinna kirjutatakse sisse võimekult palju asju võimalt väikses kirjas, et kui enam noh, mitte mingit põhjust ei ole seda kompensatsiooni välja maksta, siis me maksame.
See leibkonna toimetuleku piir on mediaan keskmise järgi paika pandud ja Vabariigi valitsus ju rehkendas seda ju ikkagi kuskil poolteist kuud.
Sest algul oli see number oli väiksem.
Seal ju kakeldi ju kahe numbre, minu mõelest valitsusparteid oma vahel kaklestus, võtta mediaan, võtta keskmine palk ja see käis niuke lööma vahepeal.
Jaa, et alles enne jõulud nad said siis selle numbri nagu siis lukku, aga noh, pere keskmise sissetulekuga perede jaoks ta on ikkagi natuke napp. Et noh, need pered lihtsalt jäävad nüüd toetusest kõrvale.
Mul on vahepeal üks küsimus või lisamärkuste juttu juurde. Kui saad on ise viitasid, et see puudutab jube palju inimesi ja kui ma lehte loen, siis mul jääb ka mulle, et see puudutab pea iga inimest. Aga kui ma nüüd teistpidi vaatan, et börsi peal on ju eratarbijatest ainult 30% ehk natuke alla kolmandik. Siis minu loogika ütleb seda, et nendel ei muutunud ju ei elektri hind, võrgutasu vähenes, siis kahte kolmandiku Eesti inimestesse ei saaks nagu üldse täna pududa. Võibolla, et homme hakkab pududa mülloma, kui nad on fiksinad otsa saavad, aga võibolla, et sina oskad selle
aga,
vastata.
Ei, aga siin võibolla tekib äkki küsimus ka selles, et me praegu räägime ainult tarbitud elektrist, aga noh, saarlasi see nüüd nii väga ei puuduta, on ju muutunud oluliselt ka gaasihinnad ja kaugkütte kulud, et see suur number, mida mina siin mainisin, et see võibolla tähendab siis, et kui me võtame need kõik kokku. Et see ei puuduta ainult neid... See,
praegu ja muud niimoodi ei kompenseerita praegu see. Me räägime täna ju ainult elektrine.
No Saaremaal kompenseeritakse ainult elektrit, sest maagaasi Saaremaal ei ole. Ja kaugkütte hind on nüüd Kuressaares täna 54,89 eurot megavatt tund, mis jääb nüüd alla siis hüvituse piirnorm on 78.
See on nüüd see uusind juba.
See on nüüd uusind, jah. Ja kõrgem on muidugi Salme piirkonnas on 87,6 eurot megavatt tund, aga seal ei ole hind muutunud võrreldes 2021 jaanuariga. 2021 aasta jaanuar on see.
Pealinnas kompenseeritakse siis see gaasihinnatõus ka.
Ja,
et see on nagu omavalitsuste lõikes
on erinev. Vastavad sellele, jah, mis
nii, et
sinna
ka gaasi ja kaugkütte peale ei maksa tulla toetust küsima.
Jah, ainult elekter.
Nii, korduma kippuvad küsimused.
Korduma kippuvad küsimused on ikka see, et kes tahab kohale tulla, et kuhu ta peab tulema. Ja maapiirkondade inimesed pöörduvad oma piirkonna teenuskeskusesse või veel parem, kui nad helistaksid oma sotsiaaltöötajale, siis juba lepitakse kokku, et kas inimene tuleb kohale, kas ta üldse saab kohale tulla ja kui ei, siis sotsiaaltöötaja ise korraldab siis selle taotluse andmise ära. Nüüd linna ja kaarma piirkonna inimesed, kes tahavad kohale tulla, tulevad Tallinna 10 sotsiaalosakonda vallamaja.
See on endine linnavalitsus,
esimene korrus, kõik on nagu väga lihtsasti leitav, et meil on viidad väljas, meil saab seal avalduse blanketti täita, et me oleme 2 päeva väga vilkalt teenendanud ja väga sujuvalt on läinud. Aga kõike...
See peab ette registreerima?
Ei ole. Ette registreerimist ei ole vaja, sest ei ole tungi olnud nii suurt. jah, tulete kohale ja kui on üks inimene ees, noh, siis kuskil 5 minutit võib-olla on vaja oodata ja saab kohe jutule.
Meil siin stuudios ka praegu kogu aeg elekter pisut vilgub, see on sellest tuulest ja tormist, nii et kuule, kui me ühel hetkel vait jääme, siis see ei tähenda seda, et meil ei ole enam midagi öelda, meil on vool läinud, aga helistage meile, kui teil on küsimusi 4524440.
Mul oleks üks mõtte arendus nüüd siit edasi, või nüüdke huvitav koht. Ma pakun, et meil Saaremaal on kuskil 13-14,000 leibkonda. Mis sa tead, pakud, kui palju nendest tuleb kompensatsioon? Me pärast ju mingil hetkel näeme ju tõde ka.
Ja,
kui paljud inimesed tuleb taotama, kui paljud inimesed saavad, kas sa pakud mingit prognoosi praegu välja?
Ei, ma ei oska üldse prognoosida. Absoluutselt ei oska. Ma võin ainult näiteks tuua juba statistikat, et me hakkasime 4 hommikul vastu võtma taotlusi ja täna hommikuks, 10:00 oli esitatud 420 taotlust. Nendest siis elektrooniliselt valla kodulehe külje kaudu iseteenindusest oli laekunud 331 taotlust ja siis paperkandjal oli toodud 89 taotlust.
Suhteliselt selles mõttes hea tulemus, et meie inimene ikkagi on üsna arvutitark.
Ja tegelikult ma tahangi soovitada, et kellel ikkagi vähegi võimalik, et täitke seal e-keskkonnas taotlus ära, et see on nagu lihtne, see on kiire ja hästi mugav.
No Aivar, sinu mõttearenduse kohta ma julgeks välja pakkuda umbes sellise lahenduse, et see on ilmselt nii nagu igasuguste muude toetustega, et on meil üks ports inimesi, kes seda toetust vajaksid, aga kes ei lähe seda lihtsalt küsima.
Ta emotsionaalselt ei lähe seda.
Absoluutselt. Tema jaoks on see kuidagi, no kuidas ma siis nüüd lähen, et noh, olen siiamaani hakkama saanud, saan edasi, noh, siis on mingi seltskond, kes ilmselt ei saa hakkama ise arvutis selle taotluse täitmisega ja võib-olla ka ei saa linna sõita, noh, elab seal kuskil serva peal, meil bussid ei käi ja nii edasi. Ja lihtsalt loobub, lööb käega. Et see on, noh, nii nagu kõigi toetustega meil on ju tegelikult. See ei ole mingi erand, see praegu kompenseerib.
Noh, eks see on nii ja naa, et kuna ka need toetuste taotlemine on väga pika perioodi peal, et me võtame taotlusi vastu ju kuni maiku lõpuni, et eks see info ikkagi levib ja kui keegi on juba kuskilt saanud ja see on märkimisväärne summa, noh, siis võib-olla need inimesed, kes algul nagu loobused, need ikkagi ka kuidagi kirgastuvad ja ikkagi võtavad selle taotlemise ette. Et see ei ole, seda meile toonitas ka rahvastiku riigihalduse minister Jaak Aab, et see ei ole sotsiaaltoetus, see on hinna kompenseerimine. Et seda ei tasu nagu võtta kui mingisugust üksest sotsiaalset abi, vaid lihtsalt riik siis...
Ja mis see vahe põhimõtteline?
Noh, eks ta on sõgab psühholoogiline.
Kõlab jooks
psühholoogiline, psühholoogiline, et kõlabki teistmoodi, jah. Et riik siis kompenseerib. Noh, samamoodi võrgutasudest meil kõigil võetakse 50% mahad. Et ta on tegelikult sama väärne, aga lihtsalt, et nüüd on välja mõeldud nii, et inimene peab nagu ise tegelema selle taotlusega.
No, mulle need võrgutasudeid selles mõttes samaste vahele. Kui me praegu oleme nagu kogu aeg selle mentaliteedi juures olnud, et hüvitame neile, keda, kes on hädas, siis võrgutasud hüvitati kõigile. Ka need, kes 70%, kes on fikseeritud hinna peal, kellel ei muutunud nagu mitte midagi.
See on kõige lihtsam lahendus.
On küll, jah, aga ma ütlen, et noh, kui praegu nüüd elektrienergia hinda mindi kompenseerima kõige valulisem, kõige rohkem, ütlen, puudust elanikuna, siis ma enam selles ei saa aru, meil on 2 erinevat ideoloogiat praegu. Esimene kord külvad helikopteri pealt piltikult ja nüüd siis püüdi hakata leidma...
No. Kaasivõrgutasu hüvitatakse ju 100% lausa.
Teid see võimalik,
jah. Kellel see on. Nii et sa seda Keskerakonna ettepanekut ei poolda, et anname kõigile...
Ma olen pigem olnud ka niuke, et ei ole vaja kõigile või noh, et me oleme kõik ühtne.
Nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik.
Eesti inimesed, aga praegus olukorras ma olen küll seda meelt, et hüvitama peaks nendele, kes seda tõesti reaalselt vajavad.
Sest küsimus on selles, et meil ilmselt ei ole seda suurt rahaunnikut kuskil nurgas nii väga võtta. Palju vald arvestanud on? Kas meil on see raha olemas? Kust see raha tuleb? Palju meil on oma raha, palju meil on riigi raha?
Jaa. Esmaspäeval ütles riigihalduse minister Jakab, et terve Eesti peale selle toetuse maksmiseks on planeeritud CO2 kaubandusest laekunud tulusid 70-80 miljonit eurot. Ja riigi poolt nüüd määruse järgi on see mõeldud nii, et see on tekkepõhiselt, et nii palju kui nüüd vallas toetusi nagu vormistatakse ja raha siis välja makstakse, nii palju riik maksab
seda
siis.
Seda hirma ei ole, et mingil hetkel selgub, et raha on otsas ja taotlusi muud kui tuleb.
No nii on meile öeldud, et seda hirma ei ole ja kui algul öeldi, et te maksate mingi osa välja, siis taotlete seda raha, siis nüüd äkki eelmine nädal juhtus nii, et riik tegi juba ette maksu, et 127 000 maksti siis Saarema vallale kohe rahandusministeriumist raha välja toetuste maksmiseks, nii et isegi vald ei pea oma raha sinna alla panema.
Selge. Nii, meil peaks olema nüüd telefonil ka Riigikogu liige Aivar Viidik. Tere, kena keskpäeva.
Tervist ja ma ei tea, kuidas teil ilm on, aga mina olen Tallinnas ja meil on päris kõva lumetorm siin vahepeal olnud.
No ega meil ka paremat ei ole pakkuda, nii et selles suhtes vist vahet pole, kas oleme pealinnas või siin mere taga. Nii kõigepealt tahaks küsida, kuidas hiidlased hakkama saavad oma arvetega, et kas Riigikogu liikmel ikka võetakse igakord, kui ta kodumaale, kodusaarele satub nööbist kinni, et miks see nii on ja kuidas nii?
Aus vastus sellele viimasele küsimusele on see, et keegi pole nööbist kinni võtnud otseselt. Aga muidugi tõsi on ka see, et eks me oleme oma tuttavatega palju rääkinud, kellel milline elektriarve oli ja no nagu ikka elus, et kes on siis olnud riskialtim ja valinud siis börsipaketti, see on pidanud praegu maksma rohkem ja kellel on siis fikseeritud pakett, et see on praegu rahulikum saab olla. Aga Iuma kontekstis võibolla tasub öelda ka seda, et noh, meil on õnneks Utilitas, kes meil näiteks kärdapiirkonnas jagab kaugkütet, siis nemad ei ole minu teada hinda tõstnud ja noh, eramajades on ikkagi veel palju säilinud sellist ahjukütet traditsioonilist, et ütleme nii, et kuna meil ei ole selliseid suuri uus arenduspiirkondi, kus näiteks oleks viidud elamud kunagi täis elektriküttel, et siis ma ei ole väga kuulnud, et see oleks selline üldine probleem ja üldine suur meelepaha, et nüüd on tulnud tuhandesi arveid maksta.
No ma vaatasin Riigikogu selle nädala tööplaani. No siin on küll Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetamine, põllumajanduspoliitika rakendamine, lennundusseadus, meresõidu ohutus on teil siin, riigihangete seaduse muutmine, meretöö seaduse muutmine. Ei näe ma kuskilt teemat elektri hinnad. Riigikogu, mis selleks teinud on või üldse teha saab, et seda küsimust lahendada?
Jaa. Tõsi, sa oled teinud korraliku kodutöö, aga paraku elu on muutumises ja kiires muutumises, et täna kell 3 hakkab istungs, ma võin eelinfon öelda, et tuleb peaminister välja sooviga teha homme Riigikogu ees poliitiline avaldus, mis puudutab elektrihindu ja seal siis saab nii tema rääkida nendest meetmestest, mis valitsutasandil on plaanis sellest, kuidas on praegu läinud nende samade taotluste vastuvõt, millest siin vist eelnevalt veel jutt oli. Ja ühtlasi saavad kõik siis peaministrit ka küsida ja avaldada oma arvamust, mis nad siis sellest teemast arvavad. Et absoluutselt tõsi on see, et teema ja olukord on selles mõttes ärev, et õnneks nüüd ma vaatsin viimased päevad on see börsi keskmine hind olnud päevas 100 eurokanti, et mis on umbes 2 korda madalam, kui ta oli siin detsembris, et noh, kõik arvavad, et kevadeks ikkagi olukord nagu iseenesest leeveneb, aga tõsi on see, et kriis vajab reguleerimist kohe.
No selle ja. Kohta on avaldatud ja arvamust ka, et valitsus on nagu jäänud hilja peale, et mingid asju, kas või see sama arvete või selle hinnatõusu leevendamine, et selle peal oleks pidanud mõtlema varem ja nii edasi ja nii edasi. Kui nüüd tuua mingi paraleel selle koronakriisiga, siis üks vahe ka ju riigikogust kostus hääli, et tegelikult peaks ka riigikogul olema palju suurem sõnaõigus selle küsimuse arutelul ja lahenduste leidmisel, et see on nagu jäänud kuidagi liiga valitsuse keskseks. Kas sama me võime öelda nüüd selle energiakriisi kohta ka, et kas riigikogu saaks üldse midagi nagu tõsiselt ette võtta või see, et noh, kuulad ära, mis peaministrile öelda on, poolele riigikogust see ilmselt meeldib, teisele poolele ei meeldi ja nii ongi.
Ja no riigikoguga on nüüd niimoodi, et esiteks on valitsuse ülesanne need asju korraldada ja teine pool on see, et valitsusel on kindlasti oluliselt palju rohkem informatsiooni kui riigikogul on näiteks. Aga tõsi on ka see, et valitsuse esindajad on käinud riigikogu komissionides, majanduskomissionis, rahanduskomissionis, kui on vajadus selleks olemas. Siis on kindlasti meie Reformierakonna fraktsioonis on see käinud läbi mitme nädala ja ma usun Keskerakonna fraktsioonis ka, et siis koalitsioonierakondade poole pealt selline väga elav arutelu nendest võimalustest, mis ühest küljest riigil on ja teisest küljest ka sellistest, noh, ütleme nendest otstarbekatest meetmetest, mida saaks rakendada siis selle olukorra leevendamiseks. Ja sinu küsimuse või juttu esimese poole juurde tagasi tulles, mis puudutas seda võrdlust koronakriisiga ja võrdlust, et seda, et soovitaks kiiremini reageerida, siis valitsus on läinud seda teed, et kompenseerida inimestele nii-öelda vajaduspõhiselt ehk just nendele leibkondadele peredele, kellel on madalamad sissetulekud, et kompenseerida nendele seda energia hinna kallinemist ja seda on võimalus ju teha nüüd praegu, kui inimesed teevad praegu avaldusi, siis neil on tegelikult võimalus seda teha kuni septembri kuuni tagasi eelmisesse aastasse. Ehk et kui nad on maksnud nii-öelda kallimad hinda oma elektriarveid, et siis nad saavad selle sama taotluse alusel praegu raha tagasi. Aga paraku on nii, et eks keerulises olukorras tahaksid kõik väga kiireid lahendusi. Aga noh, kiireid lahendusi peale selle, et sa siis inimesele otse raha arvele kannad ei ole. Ja hetkel on valitsus läinud seda teed ikkagi, et toetada leibkondi vajaduspõhiselt avalduste alusel ja see võtab paraku aega. Et nüüd ma saan aru, et need see süsteem on nagu lahti läinud, et neid avaldusi saab teha nii kirjalik paperil personaalselt, kas siis oma valitsuses, kas mõne sotsiaaltöötaja juures või kellegi juures, kes on selleks määratud. Ja saab täita ka iseseisvalt elektrooniliselt, et ei ole ise sinna sisse vaadanud, aga ei pidanud väga keeruline olema, kui sul ei ole, kui sul on lihtne nii-öelda palga sisse tulek näiteks või pension.
Sinu elektriarve saab makstud ilma toetuseta?
No jah, ma olen selle tegelikult juba ära maksnud, et minu, ega selles mingis saladust ei ole, et minul on Kärdlas maja üle 100 ruudu ja vaatasin, et tarbimine oli 800 kilovatti, mul on täis börsipakett ja arve oli 234 eurot, et novembris oli 95. Nii et vahe on tuntav, aga noh, ütleme nii, et tegelikult pean ma ka peeglisse vaatama selles mõttes, et ise ma olen selle börsipaketti valinud, et ma tean näiteks, et isegi siin eelmise aasta sügisel, kui ma jäksin lausa novembrikuus, oli võimalik teha veel fikseeritud pakett, valida selline, kus sul oli 12 senti kilovattund. Mina vaatasin oma arve pealt, detsembris oli 21 senti kilovattund. Et noh, ega ma ei saa ka mööda sellest, et kui kedagi süüdistada, siis ennast, et selle valiku teinud ole.
Nii, lõpuks ma tahaks küsida ühte niisugust asja veel, et Kogu selle asja niisugune poliitiline külg, et, et noh, eestlasel on komme ju panna seljad kokku siis, kui meil on noh, üks ühine vaenlane, noh, ma ei tea, nii korona kui nüüd see elektrikriis ilmselt ei ole veel nii ohtlik vaenlane, et me nagu suudaks ära unustada mingisugused omavahelised erimeelsused ja tõesti ühiselt otsida neid, neid lahendusi. Kas sulle tundub ka, et, et praegu minu meelest on, on natukene läinud asi sinna maale, et üritatakse nagu sellist mingit poliitilist niisugust kasu lõigata, et kes nüüd esineb ühe soologa ja siis esineb keegi teise soologa ja nii edasi ja nii edasi, et, et noh, tegelikult kui meil on niisugune küsimus praegu lauas, siis, siis võiks nagu eeldada ikkagi nagu rohkem sellist üksmeelt ja koostööd ja läbirääkimiste, ma ei tea, kunsti või tahet või mis iganes? Või ja, olen ma liiga optimistlik?
No tegelikult sa oled väga õigel teel, aga paraku on tõesti, ega siis poliitikat muidu ei nimetada nagu ka kompromisside kunstiks, et eks seal poliitikutel on igal ühel oma vaade, kuidas seda olukorda lahendada, leevendada ja vaidlus käib ju selle üle, et mis on see parim viis, kuidas seda kriisi antud juhul ja kus juures kiiresti lahendada nõnda, et inimesed oleksid nii-öelda kaitstud, hoitud, et ettevõtjad väga pihta ei saa, sest millest väga vähe on räägitud on ettevõtjad, ja eks selle üle kogu see diskussioon käib, aga veel kord, et minu meelest on valitsuse tasandil praegu tegelikult lahendus välja pakutud, inimesed käivad omavalitsustes neid avaldusi täitmas, mis võibolla on kellegi jooks ebamugav, kuid siiski ta on täiesti reaalne lahendus selleks, et ikkagi seda ülemakstud kulu raha tagasi saada. Ja noh, nii on, et ma olen väga nõus ka näiteks peaministrik, kes ütles, et laseme sellel süsteemil nii-öelda korralikult tööle hakata, et ärme hakka siis seda kritiseerima selles kohas, kus ta veel ei tööta. Mm-hmm.
Selge, aga aitäh meiega ühinemast, jõudu jaksu ja tarkust ka Riigikogule küsimuste lahendamisel, see pole ju muidugi praegu ainukene teema. Aitäh. Riigikogu liige Aivar Viidik oli meil telefonil. No vat, no räägime kokkuhoiust ka või tahate kommenteerida?
Mul jäi kõrvu üks lause, see mida Riigikogule lugupeetud välja tõi. Me räägime täna elanikest ja räägime täna ühesõnaga eeskätt elanike sellest grupist, kes kõige rohkem pihta on saanud. Eesti elanikud tarbivad 1/4 elektrienergiast. Eesti ettevõtted tarbivad 3/4 elektrienergiast. Ehk seal see probleem on ju tegelikult nende ellujäämise vaatevinklist suhteliselt samasugun, aga seal ei ole täna ju mitte ühtegi päästepaketti aga päästeparve ja seal on tõesti niimoodi, et upu ja päästme nuppu enda asi, et tegelikult meil on ju
küll on mitmed valdkonnad saatnud oma selliseid märgukirju.
Jah, aga seal ei toimu midagi, seal ei hakkagi toimu midagi. Mul on niisugune tunne, et meil ettevõtluse poole pealt hakkab niisugune tohutu võitlus ellujäämisest praegu, mis nagu kuskile kraanidele väga veel ei jõua. Et me näeme ainult probleemi ühte osa. Me näen nagu, ütleme, mõju majandusele tervikuna.
Mis vald saab siin midagi teha või? No see pole nüüd otseselt teie teema, aga
noh, eks vallavalitsus ka, eks nende nii on ka signaalid jõudnud ja eks seda kabinetis muidugi arutatakse ja aga noh, pigem ikkagi oodatakse praegu, mis siis vabariigi valitsus, mis suuna võtab, et
nad saavad samamoodi palvetada ja muretseda ja käed risti panna, aga reaalselt ju omavalitsus ei ole omavalitsuse funksioon ja tal ei ole ka ju reaalselt võimalus.
Paluge ja teile antakse. Nii, te kokku hoiate kuidagi või mis te, millised on teie kokkuhoiumeetmed? Isiklikest kokemustest.
No, ma võin sulle öelda, et ma vaatasin detsembris natukene hoolsamalt oma lüritite peale. Ma ei läinud küll mingi, noh, ei läinud ma nii kaaldiks selles mõttes. Aga minu detsembri elektrikulu võrreldes ülemöönd aasta detsembri oli 20% väiksem, aga vaatame selle elektriarve oli 2 korda suurem, nii et noh. Jah, aga ma arvan seda, et sellised leed LED-lampid ja telekad ja raadiod, nende voolutarve ei ole nii...
No see on nii marginaalne, et sellega
suht marginaalne, jah, aga ja samas me öösel ka ju proovalt pesu ei panne pesema või palu masinat programmeerida, nii et...
No see on veel kuidagi nagu võimalik, et aga noh, ütleme kõik see, et kui ma kuulen jälle, millal need hinnad kõige kõrgemad on, noh, see on see hommikul see hetk, kui ma munaprain ja kohvi keedan.
Ja õhtul, kui töölt tuled.
Absoluutselt, no ja. Seda ei ole võimalik kuskile nihutada. Või noh, mul jäi kõrva ka kuskil keegi, vist hommikutelevisioonis ütles, et oh jah, ma siin kuulsin, keegi teatas, tal on kodus 4 külmkappi. Hallo, külmkappi ei ole luksusese. Kui on suur pere, siis 4 külmkappi, see ei ole mitte midagi erakordset, see ongi täpselt paras ja õige ports. Ja no mis me siis nüüd siis teeme, noh?
No ma arvan, et lihtsalt mõistuspäraselt me ei saa ennast külma ja pimedas selles mõttes jätta ja ma
hea soovitus oli kuskil, et Viru hotellis ööbida oleks
odavam kui
kasulikum kui jah kodus, kui sul on vaja elektriküttega näiteks.
Ega jah, see tava tarbija, et Eesti inimene on ikkagi suht selline säästlik ja kokkuhoidlik, et eks kogu aeg ikkagi on ju asjad niimoodi sätitud, et ei oleks ülemäära kulutamist, et eks neid kokkuhoiu kohti on ikka tavaperel ikka väga vähe, aga noh, kui siin on meediast lugeda, et kui siin on mitmesaja ruudulised majad, mida elektriga köötakse, basseinid, mida köötakse, saunad elektriga, noh, et seal on küll nüüd kokkuhoiu koht olemas, et
no samas, kui inimene on jaksanud endale basseiniga maja ehitada, siis tal...
Ta vist väga ei vaata seda
elektriit.
Jaa, aga lehvitavad meedias kõik nende arvetega millegi pärast.
Nii, üks oluline asi veel, millest me võiksime rääkida, on nüüd see, et selle tulumaksu vaba miinimumi arvutamisel, et noh, mul on siin üks paber ees, et mediaanpalga piiripealse sissetulekuga inimestel on siis lähikuudel kasulikum tuluvaba miinimumi mitte kasutada, sest muidu ei pruugi nad kvalifitseerida elektri- ja küttehindade tõusu kompensatsiooni saajaks. Mis see nii-öelda inimkeeli tähendab?
See tähendab seda, et kui inimene on märkinud raamatupidamises omale tulumaksu vaba palga miinimumi, siis selle osa pealt tulumaksu ei maksta. Kui ta sellest loobub, siis tema palgast makstakse täies mahus tulumaks 20% ja tema saab raha vähem kätte. Hetkel ta saab vähem raha kätte. Ta saab selle tuludeklaratsiooni arvutustega, ta saab selle siis kord aastas märtsis.
Seda mõetakse ju nihverdamiseks. Ma viin oma tulubaasi mingiks hetkes madalamaks, saan toetusega.
Aga antud juhul on see ju...
Ei, ta on legaalne, jah, ta on jokk selles mõttes, aga...
Aga nende kuude peale see inimene saab vähem raha kätte, sest sissetuleku piiri arvutatakse just kätte saadava summa pealt. Ja kui tal ongi see väiksem ja ta mahub sinna mediaanpiiri sisse, siis tal ongi võimalik toetust taotleda.
Nii et soovitus siis, mis siis peaks inimene tegema?
Ei, mina ei soovita midagi, ma lihtsalt seletasin seda küsimust.
Ma küsin lihtsalt, et mis võimalus siis on, mis oleks inimesele hetkel siis nagu kasulikum?
No antud juhul on jah, kui tal on täpselt see piiri peal see piir, siis tal ongi kasulik loobuda sellest tulumaksu vabast miinimumist, ta maksab praegu lihtsalt riigile rohkem tulumaksu, mille ta aasta pärast tagasi saab. Jah,
see on asi, mida eestlased aastasul teinud ja edasi teevad, see rehepaplus on selle nimega.
Jah. No aga see on...
Ei, see on meil omane ja see ta ei ole kui kuidagi alustatav.
Ja täiesti legaalne. See ei ole see...
Jah, täpselt.
No võt. Nii, ja mis me siis inimestele südamele paneme? Kellel on vähegi võimalik ja kellel on vajadus, siis tehke see asi ära arvutis.
Jah, igal juhul, et see on nagu kõige kiirem, lihtsam viis.
Kust ma selle leian arvutist?
Selle koha? Leiab Saarema valla kodulehekülje pealt. Võtate lahti esimese lehe ja seal saab nagu mitme koha pealt siis sinna iseteenindusse minna. Mm-hmm. Kas kohe, kus on teenindusportaalid, sealt saab valida iseteeninduse või me oleme näitlikult teinud esimesele kodulehekülje peale sellised lambipirniga pildikesed, aha, kus all on siis see taotluste teema ja nii kui te selle lahti klõpsate, seal kohe esimesest lausest näitab ise teenendus, logite sisse, ID-kaardiga tuleb muidugi sinna sisse logida ja seal juba teie andmed juba kuvatakse teile ekraani peale.
ja väga mõistlik on siis teha see taotlus siis nüüd mitme kuu peale, septembrist alates, septembrist detsembrini näiteks, noh, mille arved meil on käes.
Ja praegu oleks jah mõistlik teha
mitte
siis...
Mitte kuu kaupa, vaid
ja ikka korraga. Perioodi üks taotlus, kus on siis ära märgitud 4 kuud, september, oktoober, november, detsember.
Ei, mina mõtlen, mina tahaks tarbijana küll iga kuu hakata esitama seda taotlus, sul iga kuu see raha kätte saada, sa ütled, tee korraga puhulasta.
No, ei, aga praegu saab...
No, see, mis selja taga
jaa,
seda
aga,
küll.
Aga kui nüüd... Jaa, määruse järgi on võimalik nüüd iga kuu kuni märtsi kuuni. Ta hüvitatakse veel jaanuar, veebruar, märtsi kuu. Ja on võimalus kas siis iga kuu nüüd eraldi taotleda või siis 3 kuud korraga aprillis, kui on märtsi kuul arvele aegunud.
Ja raha tuleb mulle arvele millal?
No, rahaga on nüüd määrustab, et menetluseks on riik annud meile 35 päeva plus siis 7 päeva siis üle kandmisest.
Poolteist kuud umbes.
Umbes poolteist kuud.
Esitamisest.
Aga meil vallamajas töö käib väga kiiresti, nii et...
Kas neljapäeva taotled on täna saavad kätte või?
Kõik ei saa, aga täna ei saa homme. Vallas makstakse sotsiaal makseid teisipäevit ja reedeti.
Kes olid nobedad eelmisel nädalal taotlus ära tegid,
saavad siis homme kätte.
Ja esimesed saavad homme kätte, järgmine port siis reedel ja noh niimoodi, et tegelikult meil on pandud ikkagi, me oleme tööd korraldanud niimoodi, et kuskile jokutama keegi ei jää, et ikkagi nii ruttu kui võimalik menetletakse taotlused ära ja raha makstakse välja.
Kas ja kui palju te saate neid arvandmeid ka kontrollida? Ma kirjutan teile sinna ilusad numbrid ritta.
Kõik on kontrollitav, sellepärast, et menetlusprogramm annab maksuametist meile kõik andmed kätte.
Nii et slikerdada ei ole mõtet.
Ei, et see on nagu selline informatiivne, et inimene kirjutab taotluse peale oma palganumbri, et aga tegelikult andmed me võtame ikkagi maksutolliametist.
Et siin ei ole, see ei ole petmise koht.
Ja see ei ole absoluutselt. Ja see, miks me nõuame arvete pealt me saame siis kätte tarbitud koguse ja maksumuse. Et selle järgi siis tuleb hüvitise summa rehendamisele.
No väga lihtne iseenesest.
Iseenesest lihtne, jah.
Nii, ja kes tahab kohale tulla, siis endine linnavalitsuse maja...
Jah, just linna ja kaarma rahvale siis Tallinna 10, endine linnavalitsuse siis...
Ja maainimene läheb oma teeninduskeskusesse.
Oma teenuskeskusesse, jah.
Teenuskeskusesse.
Just. Või siis parem on, kui võib-olla helistab enne, et noh, nagu tänasegi ilmaga, et oleks mõistlik ikkagi kokku leppida, et seal on ka võimalused, et tullakse koju.
Aga vahepeal on ju päike paistma hakkanud.
Jah. Kuigi ja tuli vilgu endiselt aknad, aga vist väga tõsist purgaad ei ole. Näe, Aivar, mis me sellest kriisist nüüd siis võiksime ka õppida, et tsiteerides üht eelmist peaministrit, et kas see on nüüd selline kriis, milles me tahaksime nüüd elada, on omaette küsimus, aga et seda kriisi mitte raisku lasta, mis me peaksime tegema teisiti?
Kõigepealt on see sama Eesti vanasana vanasse kaevus ülitamine. Mm-hmm. Teine on see, et turg ei ole mingisugune võlu vahend ja universaalne päästerõngas. Et me näeme praegu, et turg saab töötada hoopis kõigil osapooltele tegelikult tarbijatele saab töötada täiesti rahumeeli vastu, nii nagu ta täna selles mõttes töötab. Ja õppetund on muidugi see, mis on läbi aasta kümnete kuu aega olnud ja ma kardan see viga aega kordama, et poliitikud, kes peavad tegema väga suuri ja põhimõttelisi otsuseid, nad ei kipu kaugumale mõtlema kui järgmiste valimisteni.
Ja need on ju meil varsti.
Jah, aga Parku. Tegelikult need otsused, mis oleks täna meid sellest olukorrast aidanud välja tulla, oleks tulnud teha juba ära 10 aastat tagasi. Me oleme 10 aastat pole ühtegi, me pole ju peale Lauver mitte midagi enam reaalselt ju juurde teinud. Et kuidagi nende inimeste vastutus tuleviku ees. Ma ei tea, kuidas selle saavutada, aga see peaks olema hoopis teissugune.
Riigimaelikus.
Jah,
selle nimi.
Jah, täna ju poliitikud loobivad üksteist sopaga selle sama elektrinna najal, et minu ettepanek on parem kui see, aga keegi nagu sisemuses nagu ei taha kanda seda suurt ja pikaajalist vastutust selles mõttes, et see on juke demokraatia varjukülga.
No nii, aga aitäh stuudiosse tulemast, loodame, et meie jutust oli abi ja kes hakkab siis taotlust tegema, siis valla koduleheküljel on see kõik võimalik, kui tekib küsimusi, siis teal telefon nagu nii on punane kokku.
Ja ma võin telefoni numbri ka veel siin üle korrata, et minu telefon on 54 00 51 30. Ja tõesti panen veel südamele, et kellel vähegi vastab tingimustele, palun tulge taotlema, sest kui riik on selle raha ikkagi selle jaoks mõelnud, et inimesi aidata, siis palun ja tulge võtke see raha vastu.
Ja ärge võtke seda kui sellist alandavat protsessi ja kui ise hakkama ei saa, siis äkki teil on tuttavaid sugulasi, kellel arvuti asjandus paremini käpas, ärge häbenege küsida nõu või abi või küsida nõu või abi ka valla poolt. Selleks on tea olemas projekti.
Mul on küsimus, kas me lõpetus ennustame ka?
No, ennustame.
Elektrinda.
No, näiteks, jah.
No, mõtame suvel või kevadel.
Nii.
No, pakkuge. Ei, ma lihtsalt küsin.
Ma mõtlen hirmuga selle peale, millal mu fikseeritud pakett otsa saab see leping, et siis tuleb hakata uut tegema.
No, mul on täpselt sama mure.
Jah, et... Aga noh, see, et me loodame, et kevad toob leevendust, loomulikult ilmad lähevad soojemaks, aga kevade järgi tuleb suvi ja suve järgi tuleb sügis ja uus talv tuleb ka ikka jälle, nii et...
Ma julgen ainsan ikkagi prognoosida. Ma arvan, et ta kukub siin ikkagi alle 100 ja jääbki kuskil siin võibolla 7-80, et see on uur, ütleme, kahekordne hinnatõus võrreldes minevikuga on nüüd uus reaalsus, aga et tegelikult see olu kui päris sellises mastaabis, ma arvan, et enam ei korda.
No samas see börsihinna kujunemine, see on ikkagi noh, täiesti minu jaoks arusaamatu asi, sellest me jõudnud rääkida, aga noh, tava inimesest nagu nii aru ei saa ja noh, praegu ta niimoodi...
Kas sa tahad, ma seletan sulle 30 sekundi ära?
No palun.
Ma teen sinu näite selle, aga ma võtan veega ja teen. Meil on saarlased joovad tunnis või tarpivad 100 kanti vett. 99 me suudame toota, üks kant jääb puudu. Tuleb päästingel Tõnis uksest sisse, teate, mina toon teile selle kandi vett, aga mina tahan selle kandis saada 1000 eurot, sest ma pean tooma oma pumbakaevust ja ämbritega.
Nii.
Ja piltlikult niimoodi see elektribörs toimub, et vahe on sellest, kui sul vette ei jagu, siis tilgub ja keegi jääb ilma, aga elektrit ei saa, et ilgutuda niimoodi mingi teise suure pingega või sagedusega või kogusega. Ja ongi nii, viimane tuli ja uksest ütleb, et ma te saate selle
puuda. See viimane tuli on nagu avalikusele teada ka või tuleks
see, ka, need on
tuleks see kuidagi
täna,
välja?
Need on täna vist Leedu gaasil töötavad elektrijaamad, kes ei taha põhimõtteliselt osta Valgevenest energiatega gaasi ja nemad on täna need, kes selle piltikult tule kustavad.
Kas neid kuidagi füüsiliselt mõjutada ei annaks?
Ma ei usu hästi, see tead ise, et ei anna.
Aga põhimõtteliselt, sa oled seda meelt, et see süsteem ei ole päris normaalne.
See ei ole turg tegelikult, kus turu peal kõige kõrgema kurgimüüja hind ongi turul valitsev hind.
Et see vajaks ka muutmist. Ja. No elame näeme. Aitäh stuudiusse tulemast majandushuviline Aivar Sõrm ja Saarema valla energia hinna leevendamise projektijuht Tea Raik. Aitäh tulemast.
See nimi jääb sulle külge.
Homses saates me räägime vahepeal alanud raamatukogu aastast. Seniks kõike hääd ja olge tublid.